Toivottavasti toimista tuli mieleen, kun tuo tietokone meni ihan jumiin, että niin se monesti on ihmiselläkin, että joskus menee kova levykin ihan meilläkin jumiin, että ei saa sanottuakaan, mitä ajattelee. Ja just mietit, että sen takia onkin ihmeellistä ja mihin pitää luottaa, että jotenkin pyhä henki ohjaa, koska kaikki on niin vajavaista. Ja just niin kuin mietin, kun Inkeri sanoi, että sanoi jotakin terveisiä Venäjältä, niin sitten kun tähän tulee, niin ei muista yhtään mitään, että mitähän siellä on tapahtunut. Että niin vähän sitä pysyy jotenkin muistissa, mutta jotenkin jos Venäjän terveys nyt kun heti kun muistaa, niin sanoo, niin siellä menee kuitenkin ihan hyvin. Sielläkin oli ehtoolliskokous silloin, kun lähettiin, ja se oli oikein hyvä semmoinen yhteys. Ja se Sasa puhuu sillä hyvin rakkaudellisesti, ja siellä oli hyvä yhteys. Ja me käytiin Arturin kanssa siellä toisessa seurakunnassa, mistä ne on eronnut, ja milloin on ollut aikanaan erimielisyyksiä, niin vähän aikaa istuttiin siellä, niin saatiin onnetella tämän Aleksei, mikä siellä on, niin oli saanut 9. pojan. Oli justiin syntynyt ja 2 tyttöä kaupan päälle ja 11 lasta, että iso perhe. Niin kuitenkin rukoiltiin yhdessä ja joskus mietin, että ne on aika erikoisia asioita sitten, että mitkä tuntuu, että meillä on tärkeitä. Kun eihän mennyt, kun mentiin vaan tervehtimään, mutta hetku siellä siivossa semmoinen oikein hienon näköinen rouva siivosi siinä, niin sitten se ensimmäisenä sanoi meille, että anteeksi, kun hänellä on housut jalassa. Niin sitten se jatkoi niin, että kun hänelle on mekko, kun hän tuli kasvimaalta, niin mä ajattelin, että se on viimeinen asia, mikä meitä haittaa siinä, että hän me tultu kuin vaan tervehtimään. Että monesti niin kuin rajoittunut se näkymä tai tämmöinen, mä ajattelin, että kyllä Jumalalla meissä on niin kuin töitä, että sielläkin, että tuntui, että se oli, no aina jollakin lailla on meillä asiat jumissa, että siellä oli justiin semmoinen kova paine olevinaan siihen pukeutumiseen tai että naisilla on siellä huivit päässä ja ne istuu siellä takana ja siinä on omat semmoiset. Eikä nyt mitään ole sydämestään toteuttaa, mutta ei ne meillä ollut niitä tärkeimpiä asioita, että tultiin tervehtimään. Ja sitten mietin siellä niin kuin tämmöistä asiaa, että Jumalan armo, niin se on tosi valtava, kun Jumala alkoi pelottaa siellä. Kun me mentiin lauantai päivänä niin se Ivanin kanssa, se oli kello 9 jälkeen, lähellä 10, niin sinne oikein huonolle alueelle ja siellä on hirveästi ihmiset juovuksissa silloin lauantaina. Ja sitten kun mentiin sitä Ivanin ohitte, niin se appiukka asuu siinä, mikä on Afganistanin sodan veteraania ja se on luvannut tappaa mut, kun se näkee. Niin sitten se Ivan alkoi siinä, että mennään tuosta vähän matalempaa, että kun silloin on tänään semmoinen ryyppäyspäivä, että jos se näkee, niin nyt voi tulla ongelmia. Niin alkoi oikeasti niin kuin, että kahtaalle, että pelotti, niin kuin, että mitä minä haluaisin nähdä kyllä sitä miestä. Niin. Mutta sitten taas toisaalta niin tuli, että Jumalahan varjelee. Niin niissä oli aika hienoinen tasapaino. Mä ajattelin, että jos tulee semmoisia ongelmia, että joutuu johonkin oikein tiukkaan tilanteeseen, niin me koetaan heikkous, mutta samalla myös, että eihän mä tarvinnut rohkeudu kävellä sitä ohitte. Ja Jumala sen vaikutti ja antoi. Mutta että joskus on meillä vajaa vaistaminen, että tulee monenlaisia pelkoja. Niin Jeesustakin pelotti, kun se meni ristille. Hän pelotti tosi paljon, että jos tämä voisi mennä ohi, niin se olisi ihan hyvä. Ja, tai että jos ei se olisi isä sun tahtos. Mutta Venäjällä niin on siellä oma ilmapiirinsä ja sitä kaipaa, että Jumala saisi toimia siellä. Ja siellä on ollut teltta-kokoukset nyt ja kyllä siellä Jumalan valtakunta etenee. Ja jotenkin se on lohduttavaa, että me aina nähdään, Jumalan valtakunta on näkymätön, niin joka kerta se aina menee eteenpäin. Niin kuin nytkin menee, kun me ollaan täällä yhdessä. Ja se menee siihen asti, kun se on tarkoitus mennä, että kyllä Jumala osaa asioita viedä eteenpäin. Että sielläkin ne menee eteenpäin, että hyvät kuulumiset on, jos tiivistää, että siellä menee hyvin ja hyvin ollaan tehty, kun ollaan muistettu rukouksen, kun moni asia on muuttunutkin siellä ja hyvempään suuntaan. Ja Taimilta kovasti terveisiä kaikille, ketkä muistaa. Ja se oli mahtava, kun vietiin niitä vaippoja, niin sekin oli jotakin semmoista, että sai todistaa. Ja ne otti sen niin kuin jotakin hyviä asioita siellä. Niitä on paljon semmoisia yksityiskohtia. Ja kouluvitoisella, sillä ongelmanoten koululla, ne arvostaa kovasti, kun siellä käydään. Että kyllä siellä Jumalan valtakunta menee eteenpäin ja samaten ne pienet lapset, kun ne kuulee evankeliumia, se on niille tosi arvokasta. Ja kyllä mua aina koskettaa nytkin, kun oltiin, niin nyt oli 3 lasta. Ja sitten kun mä menin vahingossa sanomaan, että kun kerron sitä, että kun eksynyt lammas, että kun sitä kannetaan sitten olkapäillä, että Jeesus kantaa, että Jeesus on hyvä paimen, niin sitten kysyin, että onko isä koskaan kantanut teitä. Niin ja ne 2 veljestä oli 6- ja 8-vuotiaana, ja niiden isä oli kuollut jo. Siinä tuli surkumme, että no haluatko hän nyt tulla, että koitetaan sitten, että se tuli tänne päälle ja sitten kun kanto siinä, niin ajattelin, että kyllä Jeesus kantaa niitä, että siellä on paljon ongelmia ja ei ole toivoa, jos ei ole evankeliumi sanomaa sielläkin, että miten arvokas. Ja niille pienille lapsille, että kun mä alkoin elämään se Raamatun kertomus, kun se kadonnut hopealantti, kun mä piilotin rahapussin. Mä että mihin mun rahapussi on mennyt hukkaan, että missä se nyt on, että pitääkö mun, oliko se tuolla kaupassa, että katellaan nyt ja sitten kun ne löyti sen, niin sitten, että onpas hieno homma, että nyt mä pääsen takaisin Suomeen ja annan niille karkit. Ja sanon, että niin Jumalakin on iloinen, kun Jumala löytää kadonneen. Sitähän se on se kadonnut lammas ja kadonnut se kolikko, kertomus, vertaus. Ja tämä, mikä mulla on ollut mielessä, niin mä en tiedä, ei pysty kertomaan tätä sanoa, että toivottavasti Jumala auttaisi Pyhän Hengen kautta tuomaan tämä ilmi, mikä mua puhututti sydämellä. Ja tässä ensimmäinen Raamatun paikka, mikä on mielessäni ollut, Roomalaiskirjeen 4. luku. Roomalaiskirjeen 4. luku ja 5. jae. Kun täällä lukee tällä lailla, että sille taas, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja tämä on jotenkin niin kuin koko tämä reformaatio, mikä on tehty, että Lutheria on täältä tehnyt se, että uskon kautta meidät vanhurskautetaan. Ja sitähän mekin julistetaan, että uskon kautta. Ja sitten vaan yksi lähetystyöntekijä kertoi isossa kirjassa tästä, että se ei pystynyt kertomaan, että ei ne ymmärtänyt sitä, niin kuin tämä on kirjoitettu, että ne ei pystynyt kertomaan, että mitä se tarkoittaa tämä, että uskon kautta meidät on niin kuin vanhurskautettu. Niin se yritti se lähetystyöntekijä siellä kylällä etsiä keinoa, että se saisi selitettyä se, että mitä se tarkoittaa. Niin sitten sanoi, että se näki yhtenä päivänä, kun siellä rupesi satamaan vettä älyttömän tosi paljon. Ja toiset niistä naisista ne otti ne vesikannut ja lähti hakemaan silti vettä niin kuin sieltä kaivolta. Ja sitten se, kun niitä oli kolme naista, että kaksi lähti hakemaan sitä vettä niillä kannuilla. Ja sitten se kolmas, niin se laittoi siihen, niin olkikaton, onhan sielläkin räystäs, niin se räyställe vaan, että se sai sieltä niin kuin sen päivän vesiannoksen sitä sateesta. Niin sitten se lähetystyö, niin että siinähän sai sen kiinni se ajatuksen ja vertauskuvan, millä hän pystyi kertomaan niille alkuasukkaille, että mitä se tarkoittaa, että ei tekojen eikä töitten kautta, vaan uskon kautta. Sitä se Jumalan vanhurskaus on ja miten hän vuodattaa meihin se Pyhän Henkensä, että lahjana. Että me laitetaan siihen räystäälle se oma kannumme ja me saadaan se päivä annos vettä. Ja sitä kautta hän pystyi tätä Raamatun kohtaa opettamaan siellä. Ja jotenkin tähän liittyen, kun Johanneksen evankeliumissa 6. luvussa tehdään kysymys. 6. luku ja 28. jae. Niin siellä tähän kysymys, ja meillekin voitaisiin tehdä tänään, että me voitaisiin kysyä, että jos Jeesukselta on kysytty tämä kysymys, että mitä meidän pitäisi tehdä? Että me tekisimme Jumalan tekoja. Ja Jeesus on antanut tähän vastauksenkin, se löytyy tästä kohtaa, 6. luku ja 28. eteenpäin, niin opetuslapsi kysyy hän, että mitä meidän on tehtävä, että tekisimme Jumalan tekoja? Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja ajattelin, että kun siinäkin olisi voinut laittaa pitkän listan, että mitä kaikkea muutakin voisi tehdä, mutta Jumalan teko, ja jotenkin mä ajattelin, että tässä ihan meille kaikille tänä päivänä on se ristin väkevä sanoma, että kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, se on Jumalan teko, mikä Jumala on saanut meissä aikaiseksi, niin se on jo niin kuin sitä riittävää. Me ollaan silloin turvallisella puolella ja me saadaan kaikki iloita sitä uskosta. Ja jotenkin mä mietin sillä Venäjällä, mä mietin tätä ehtoollista. Kun ehtoollisen sanotaan korintolaiskirjassa, että tutkikaa. Sitten mä ajattelin sitä tutkimusta. Sitten mä ajattelin, että jos mä tutkin omaa itteeni, niin voinko mä löytää sieltä pohjalta jotakin hyvää. Että nyt mä oon niin kuin täydellinen ja sen takia mä voisin osallistua ehtoolliselle. Vaan eikö se tutkiminenkin ole enemmän sitä, että me nähdään, että me ollaan vajavaisia. Meillä on niin kuin tapani sanoa, että meillä on kehittymisen varaa ja ei me ole kaikkea pystytty tekemään niin hyvin kuin olisi tullut tehdä. Ja me tutkitaan ja me jotenkin jättäydytään Jeesuksen Kristuksen käsiin, että Herra, sinun veressäsi on anteeksi antamus ja Herra, auta meitä tekemään paremmin. Että ei se tarkoita, että täällä olisi yhtään täydellistä tänä päivänäkään, vaan me ollaan kaikki vajaita ja saadaan tutkia itseemme, että mitä Pyhä Henki sanoo. Ja kun Pyhä Henki pyytää jotakin tekemään, niin antaa voimaa. Se on niin erikoinen järjestys, että monesti kun me yritetään jotakin asioita tehdä itse, niin me ei onnistutakaan. Minulla ainakin on ollut tällä tavalla. Mutta sitten kun on tullut Jumalan aikataulu ja Jumala on pyytänyt jotakin tekemään, niin siihen on tullutkin voima. Ja aivan niin kuin sanoin, että yliluonnollinen voima. Ja aivan sanoin, että pyhän hengen voima. Että minä olen epäonnistunut, en tiedä, taas alkaa vertailemaan, että kuka täällä on eniten epäonnistunut, mutta ainakin on epäonnistunut paljon elämässä. Ja tiedän, miltä se tuntuu ja tiedän, mitä on olla vajaa ja kipuilla ja huokalla Jumalalla, että Jumala tutkia itteensä. Että miten on, huonosti. Enkö saisi paremmin tehtyä ja oma yrittämisenkin polku, että ei onnistu, mutta sitten kun Jumala antaa voiman, niin asiat onnistuukin. Ja tässä tämä sanankohta, mikä puhuttelee paljon Johannes 7, tästä vähän eteenpäin. Johanneksen evankeliumia 7. luku ja 38. jae. Täällä on tosi ihanat sana. Täällä sanotaan, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Ja mä katsoin vanhemmasta 3.8-käännöksestä, niin siinä oli, että joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on juokseva elävän veden virrat. Mutta sekin on hyvä käännös, ei tämä huono käännös, kun ajatellaan, että tähän uuteen Raamattu kansalle käännökseen on lisätty, että niin kuin Raamattu sanoo. Koska uskohan Jehovan todistajakin Jeesukseen ja niin kuin Raamattu sanoi, niin että hän on meidän Messias ja pelastaja. Hän on tullut lihaksi, hän on ollut 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala. Ja jotenkin, että hän on lunastanut, hän on maksanut synnin hinnan, koska hän oli Jumala, niin hän kykeni siihen. Niin silloinhan se on, silloin me saadaan olla, että me ollaan uudesti syntyneitä ja Jumalan pyhän hengen virrat saa juosta meidän elämässä. Ja jotenkin tähän liittyen, niin Jumala haluaisi, että elävä vesi juoksisi meidän elämästä. Se Jumala antama pyhä henki. Että Jumala ei haluaisi tehdä meistä niin kuin kauniita semmoisia rypäleitä, vaan enemmän puristaa meistä sen makeuden ulos, minkä hän on saanut laittaa meihin. Sen pyhän hengen, minkä hän on laittanut. Että ei hän tee semmoista, jotenkin mietin niin, että voisi oikein miettiä näitä asioita, niin ei Jumala voi mitata meitä millään semmoisella niin kuin hengellisellä menestyksellä. Ei Jumala voi mitata ketään. Silloin nois, niin kuin, että tämmöisellä, että kuka antaa vaikka eniten, tai kuka on vaikka vanhemmistossa, tai kuka vaikka evankelioi, tai kuka tekee mitään, kuka tekee diakonityötä, niin eihän Jumala mittaa tämmöisellä, vaan sitä, että kuinka paljon Jumala saa sijaa meissä. Kuinka paljon Jumalan pyhä henki vuotaa meistä maailmaa. Ja ne tilanteet, nehän on mysteeriä meille, että mä mietin tätä, että missä tämä juoksi, tämä elävän veden virrat juoksi, niin täällä oli tämä Betania, Marian Betania, kun hän rikkoi sen kalliin nardusöljyvoiteen ja vuodatti sen Jeesuksen päähän, niin se oli semmoinen teko, että kukaan muu ei nähnyt, että siinä olisi mitään aihetta ollut tehdä mitään sellaista. Eihän ollutkaan. Mutta Marian sisältä juoksi ne elävän veden virrat. Ja sitä samaa meidän elämää. Ei ne opetuslapsetkaan nähnyt, että siinä olisi mitään aihetta. Tai niin kuin Tapani puhui alussa, että se Martta ja Maria. Niin aivan sama, mekin tässä Tapanin kanssa mekin oltiin touhua, me tultiin 10 aikaa, niin me kaikkia näitä, kaikki meni kuitenkin solmuun, kaikki tietotekniikka, vaikka me kovasti touhut ja yritettiin laittaa valmiiksi, mutta sitten vasta siinä loppuvaiheessa, niin mekin Tapanin kanssa rukoiltiin. Ja mentiin siihen Marian rooliin ja haluttiin sitä, että ne elävät veden virrat saisi vuotaa meissäkin, ettei se menisi meissäkin siihen touhaamisen puoleen, että semmoista hengellisyyttä on ja tätäkin, että me opetetaan ja yritetään oppia. Sitä on paljon, mutta kuitenkin sitähän Jumala, kun Jumala on vuodattanut henkensä meihin, että se saisi vuotaa. Se vuotaa eteenpäin ja jotenkin tämä puhutteli mua niin kovasti, kun mä en tiedä, monet jotkut teistä tuntee tuo Aarro Uusimäki Kyyjärveltä. Mutta se yhtäkkiä se soitti, mä en ole koskaan käynyt kylässä, se soitti perjantaina, että tuu käymään kylässä. Että hänellä on semmoinen raktori, missä on semmoiset markkina-ailu tehty semmoiset lapsille, että siinä on niin kuin musiikkia, että lasten musiikkia laittaa se ailuttaa. Sitten tuu käymään, että haluaisi ailuttaa noita Eerika ja Viola. No sitten mä menin käymään, tai mentiin kylässä, laittoi heti sen raktorin käyntiin ja laittoi lasten musiikin, 3 varista. Ja laitettiin sitten, mulla oli semmoinen venäläinen lakki päässä ja sen edellä oli semmoinen saksalainen lakki päässä ja silloin oli joku kommunisti lakki päässä. Kun ajeltiin siinä pitkin rantaa siellä ja kuunneltiin lasten lauluja, ihan vaan ajeltiin. Se tuntui niin hienolta, lapset oli niin onnellisia, että Eerika nipisti itsensä, että isi, onko tämä unta? Se tykkäsi niin kovasti siitä. Sitten mentiin sinne kun mentiin sisään, että hän haluaisi lukea teille nyt sadu, että tulkaapas kuuntelemaan. Se veli vähäksi aikaa kävi sen komeron ja laittoi semmoisen klouni vai mikä se on, semmoinen pelle naamari tai tämmöinen, missä on kaljupää ja siniset hiukset ja semmoinen pitkä nelä. Ja sitten se alkoi sen kanssa kertomaan lapsille niin kuin kertomusta, satua. Mutta sitten kaikki tämä hullutus ja hassuttelu, eihän siinä niin kuin mitään, mutta mikä mua puhutteli, että jotakin Jumala oli antanut hänelle, että hän niin kuin halusi palvella niin kuin lapsia. Jotenkin mä puhuttelisin, että ne elävän veden virrat vuoti siitä miehestä. En minä olisi nähnyt tarpeelliseksi pukea jotakin pelle päähinettä tai ailla raktorilla pitkin rantoja. Mutta jotakin Jumala oli hänelle puhunut, mitä hän ei ollut mulle puhunut. Ja jotakin semmoista, että mä ymmärsin, että kun Jumala mittasi sitä miestä, niin hän näki, että siitä tuli 100% pihalle. Ja jotakin tämmöistä meillekin tähän Jumalan palvelukseen. Kun nyt mä unohin sanoa, että niin kuin lasten kerhokki, niin siihenkin tarvitsisi nyt, jos joku haluaa, niin ilmoittautua. Ja meillä on se grilli-ajatuskin, että jos sinne saisi evankelioita tämmöistä, niin, mutta se vaatii se, että kestä valuu niitä elävän veden virtoja, kelle Jumala puhuu, niin niillä on siihen voima ja semmoinen niin kuin voitelukin. Ja jotenkin, että etittäisiin seurakuntana, että oltaisiin uskollisia niissä teossa, mitä Jumala antaa meille, että ei Jumala mittaa asioita samalla tavalla kuin me, vaan hän mittaa tällä tavalla, että ollaanko me siinä Marta vai Marian roolissa. Että jotakin tämmöistä ihmeellisyyttä Jumalan maailmassa on. Ja jotenkin Tapani luki jo tuosta armolahjaluettelosta korintolaiskirjeestä ja sitten roomalaiskirjeestä vielä kahtoo täältä näitä roomalaiskirjan 12 luku. Täälläkin on. Täällä on näitä armolahjoja. Ja tästä aloitetaan samalla lailla, että roomalaiskirje 12 luku ja 5. jae. Niin tässä on tätä samoin. Me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kuitenkin toistemme jäseniä. Ja sitten tämä 6. luku alkaa tällä tavalla, että meillä on erilaisia armolahjoja. Sen armon mukaan, joka meille on annettu. Ja tässä heti, kun nämä kaikki listat lähtee tästä liikenteeseen, niin tässä heti sanotaan, että meillä on armolahjoja. Että kaikki, mitä tässä luetellaan, niin ne on Jumalan antamia armolahjoja. Että meidän seurakunta rakentuisi. Ja kun mä sanon vaan, että kellä on vaikka kehottamisen lahja, ja hän käyttää sitä, niin hänestä vuotaa ne elävän veden virrat ja koko seurakunta virvoittuu. Tai kellä on profeetoimisen lahja, hän käyttää sitä sinä palvovassa suhteessa Kristukseen. Hän antaa itsensä, laittaa niin kuin oman nahkansa likoon, niin kuin sitä sanotaan, niin sitä koko seurakunta virvoittuu. Ja kaikki nämä, jopa opettaminen ja täällä on laupeuden harjoittaminen ja täällä on kaikille, niin kuin täällä on monenlaista armolahjaa, niin kaikki, ne on Jumalan antamia. Ja kun me käytetään niitä, niin ne kaikki virvoitutaan. Jotenkin rukoilisin ja haluaisin, että niitä lahjoja on niin monilaisia, että Jumalan maailma on niin rikas, että sitä pystyy niin monella tapaa. Niin vaikka tämä Aarno, niin se mua hymyilyttikin, että hän pystyy näin palvelemaan Jumalaa, kun hän sanoi, että hän ottaa sen raktori ja ne peräkärryt, hän laittaa lapsille hengellistä luettavaa ja sitten hän menee noihin markkinapaikalle ja hän ajeluttaa niitä lapsia ja sitten antaa hengellistä luettavaa. Eikö se ole ihan maailman parasta evankeliointityötä? Miten Jumala on antanut armolahjaa? Ja miten näki, että miten iloinen hän oli, miten onnellinen hän oli, kun hän sai tehdä sitä, mitä hän halusi, se laitto, mikä hän teksta sillä oli se. Niin laitto isomman vaihteen ja kaasua pohjaan, kun mentiin ylämäkeen, että mentiin vähän lujempaa, ja se itse näki, että se nautti siitä. Että jotakin sellaista, että Jumala on antanut meille niihin palvelutehtäviin, mitä me tehdään, niin mielekkyyttä tehdä sitä. Ja Jumala haluaa, että meistä vuotaisi ne elävän veden virrat, meistä eteenpäin. Ja sitten kun täällä jatkuu tämä roomalaiskirje, tämä 12 luku ja sitten 9:9, että olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Ja sitten tämä 11 jae, täällä sanotaan tällä lailla, että älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Että palakot meissä hengen tuli. Ja jotenkin niin kuin, mä mietin, että kun tämä on helppo sanoa, niin että palakoon hengen tuli. Palvelkaa Herraa. ja kilpailkaa toisten kunnioittaminen keskenään, mutta mistä nousee tämmöinen, miten me saadaan, mistä nämä ominaisuudet tulee meille? Niin se olikin niin kuin vaikeampia, että eihän ne tule mistään muusta kuin, että Jumala saa Pyhän Hengen kanssa vaikuttaa meissä. Että jotenkin niin kuin tätä innokkuutta, nyt pitää Heimoa käyttää esimerkkinä, kun se vaan puhututti niin paljon, kun Heimo kertoi silloin, että hän Jumalalle, kun tämä rakentui tämä temppeli, kun tuli valmiiksi, niin hän lupasi, että hän lakasee nuo rappuset, niin kauan kuin hänellä on kuntoa. Niin jotenkin mua puhututti siinä se, että jotakin Jumalan Pyhä Henki oli saanut Heimossa tehdä, että hän oli ymmärtänyt jotakin tällaista, että hän on saanut nyt niin suuren lahja, että vaikka hän lahjaksi antaa vähän eteenpäin, niin se on pientä. Ja jotenkin se, onko se Heimo tullut raskaaksi? Ja ikääkin on jo niin paljon. Mutta jotakin semmoista ihmeellisyyttä siinä on, että ei sitä pysty puristamaan, että kun sanois nyt, että teet Heimo näin, että nyt lakaset 20 vuotta nuo rappuset, niin ei kukaan tekisi sitä. Mutta kun Jumala pystyy puhumaan meidän sydämme ja näyttää meille, että miten suuri on se lahja, mikä me ollaan saatu lahjaksi, niin kyllä mekin pystytään. Ja jotenkin meillä on siunaus siinä, kun samaten Serena on tykännyt olla tuolla vanhan kodilla ja nytkin on töissä, niin kun siellä yksi sairastui vanhempi uskovainen nainen, kenen kanssa hän rukoili, niin hän koki niin voimakkaasti, että mennään rukoilemaan sinne Alajärvelle käymään sen luona. Ja se kysyi muilta hoitajilta, että onko se luvallista, voiko mennä, että ei ole mitään ongelmaa. Ja ne sanoi, että voi mennä. Ja kysyi multa, että onko mä lasten kanssa, jos se käy siellä. Ja sanoi, että en mä ymmärtänyt sitä tilannetta. Ei siinä ollut mitään semmoista minulle kosketuspintaa. Mutta siinä oli jotakin, mitä Serenan sydämessä Jumala on puhunut. Missä häneltä vuoti ne elävän veden virrat, missä hänen tuli olla kuulijana ja hänen tuli tehdä se. Että näissä teossa niin meitä oikeasti Jumala mittaa. Näin mä koin sen. Ei niissä, että mitä tässä nyt tehdään. Tämänkin voi hoitaa huonosti tai vaikka hyvin, niin kuin puhumisen. Ei tämä ihmisviisauteenkaan voi perustua, mutta eikö kaikki perustu siihen, että laitetaanko me oma nahka likoon? Avarrutaanko me, aukastaanko me meidän sydän ja tehdäänkö me ne asiat sydämestämme? Ja niin Jumala näkee ne. Että ne on valtavia tekoja, koska mullakin kun raamattukoulussa oli kerrottava, että nyt menee liian tiukalle ja mä tajan lopettaa koko raamattukoulun, kun tämä on näin tiukkaa ja vaikeaa, niin yksi romaani veli tuli ja antoi mulle 70 euroa ja sanoi niin, että Herra käski antaa nämä sinulle. Ja sitten kun mä tiesin, että sillä veljellä ei ollut yhtään rahaa, niin kuin ylimääräistä. Tämä varmasti köyhempi vielä kuin minä. Mutta sitten mä näin, että hänen sydämessä oli jotakin palvovaa suhdetta Jumalaan. Ja kun hän antoi sen niin jotenkin vilpittömästi, niin se uudisti mun hengellisen maailman. Se teki mussakin ihan ihmeen. Niin kuin mulle tuli halu antamaan, että mä otan vastaan tämän, mutta mä katson heti seuraavan tilanteen, että mä pystyn antaa eteenpäin. Että mä ymmärsin jotakin, että se veli oli siinä oikeassa suhteessa Jumalaan. Ja jotenkin, että mistä tämmöiset ominaisuudet tulee, niin ihan vaan niin kuin lyhyesti, että mekin opiskeltiin isossa kirjassa, että oli tämmöisiä, puhuttiin paljon, että se oli, oliko se johtajuuden kurssi tai joku ihmeellinen, se oli Teuvo Toivonen vai mikähän se oli opettajana. Puhuttiin niin kuin tämmöistä klassisesta hyveistä, niin kuin tämä Platon jo Kreikan antiikin aikaa, niin on sanottu, että ihmisellä on semmoisia sieluhyveitä ja niitä pitäisi kehittää ja se oli vähän niin kuin tälle puolelle painottu. Ja sitten mä mietin sitä ja tutkin sitä, niin mä mietin, että mulla ei ole yhtään niitä hyveitä. Mä että mulla on mitään kehitettävää, että mäkin olen nuoren miehenä ollut vaan hyvin kapinallinen nuori mies. Ja on, että ei musta ollut semmoista kehittämisen varaa. Sitten mä että jotakin on tapahtunut mun sydämessä ja eihän se ole tapahtunut sen omien hyveiden kehittämisen kautta, vaan sen kautta, että Jumalan Pyhä Henki on saanut tulla sinne ja Jumalan elävän veden virrat on saanut siitä mennä eteenpäin. Ja mä ajattelin, että mä olisin tästä enemmänkin tutkinut, mutta tämä on toissijainen asia, ei tässä tätä mietitä. Että sitten tästä asiasta on paljon niin kuin kirjoitettu. Watchman Nee, monet tietää, kiinalainen, kirjoittanut monenlaista hengellisiä kirjoja, niin hän taas sanoi, että se sielullisuus on niin kuin semmoinen ihmisen vihollinen, että se korottaa ihmistä eikä Jumalaa. Ja jotenkin kun aletaan, että onpas sillä tapaniveljellä niin kovat hyveet, että se on niin sivistynyt ja hyvä, kova moraali ja kaikki. Tai se sitä on. Se on sitä, että eikö Jeesus ole saanut sijaan Tapanin veljessä? Tai eikö Jeesus ole saanut sijaan Inkerin siskossa? Että sen takia näkyy niitä kauniita asioita. Niin minä uskoisin. Ja niin se voi vaikka olla, kun muuten me oltaisiin eri arvoisia. Mutta kun Jumalan pyhä henki saa tehdä eläväksi meidän, niin Jumala saa tehdä kauniita asioita meidän ympärillä. Ja ne on kestäviä asioita. Ja niissä on Jumalan tuoksu, mitä Raamatussakin puhutaan, niin ne on tuoksu elämäksi. Ja jotenkin vielä, ettei mene pitkäksi, niin lyhentää tämä loppu, mutta mikä puhutti tähän samaan aiheeseen. Mä en tiedä, ootteko te saanut kiinni siitä, mikä mun sielua puhutti, on se, että Jumala ei katso sitä, että miten me suoritetaan jotakin, vaan sitä, että saako hän olla elävä meissä. Ollaanko me palvovassa suhteessa häneen? Vuodatetaanko me sitä omaa elämäämme? Halutaanko me uhriksi antaa? Jotenkin se on kaksi eri asiaa, että onko pelastunut. Pelastukseen ei tarvita muuta kuin se, että ottaa Jeesuksen vastaan. Mutta toinen asia on se, että me voidaan uhrata. Ja se on jotakin kaunista, mitä kun näkee, että joku uhraa omaa itteensä. No vaikka niin kuin Marja-Liisakin, kun oli nyt viimeksi tilaisuus, oli kaikki kakut ja kaikki, ja siinä oli ennemmin oltiin evankelioimassa, ja siinä oli kovasti työtä. Ja työnä, pelkästään työnä, niin se olisi ollut ikävä. Ja niin kuin siinä olisi tullut raskaaksi, mutta sitä ajattelin, että Marja-Liisakin sai uhrata jotakin. Hän näki, että nyt hän pystyy uhraamaan sitä rakkautta, sitä huolenpitoa, sitä, mitä Jumala on antanut hänelle eteenpäin. Niin se on meille niin kuin vapaaehtoista, ja jotenkin niin kuin rohkaisisi. Jumalan henki rohkaisee meitä, että uskalletaan palvella niillä armolahjoilla, mitä meillä on. Että ne on Jumala antanut meille siunaukseksi. Ja toisessa Samuelin kirjassa, niin 23. luku ja 16. jae, en lue sitä nyt, mutta kaikki me tiedetään tämä kertomus, kun Daavidille tuotiin vettä sieltä Betlehemin lähteestä. Niin hän ei tahtonut sitä juoda, vaan hän vuodatti sen juomauhriksi Herralle. Ja tiedättekö mitä, niin Jumala haluaa antaa meille tänäänkin sitä raikasta Betlehemin vettä. Mutta se on meistä nyt kiinni, että mitä me halutaan tehdä sille. Juodaanko me se itse, vai annetaanko me se uhriksi eteenpäin. Ja jotenkin tänään kun on ehtoollinen ja me voidaan kokea, me tullaan tänne ennen kaikkea etsimään, ei tiedolla, me kaikki, kukaan ei meistä tiedä tarpeeksi. Ei me saada täällä maailmassa, meillä on vajavaiset aivot, niin kuin tuo tietokone, mikä meni solmuun tuossa alussa. Mutta yhteyttä Jumalaan. Jumalan palvelus on yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ja ehtoollinen on vielä läheisempää yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ja kun Jeesus sanoi, että se veri, mikä hän vuodatti, niin se on uusi liitto syntiä anteeksi saamiseksi. Niin nyt jokainen sisko ja veli, niin rohkaistukaa, tutkikaa itseen, että jos jotakin on, niin nyt saa anteeksi. Niin jos on jotakin sydämellä, niin synnit on sovitettu. Jumalalla on armon päivä. Ja Jumala haluaa rohkaista meitä ja nostaa, niin anteeksi on annettu ja anteeksi annetaan. Ja tässä hetkessäkin niin tuo Jumalan valo, jos on jotakin. Ja sen jälkeen ota vastaan se elävä vesi ja koe se virta. Eikö se virta ole jotakin ihanaa, kun ajattelee, mitä se symbolisoi, että jos saisi semmoisessa vaan niin mennä ja kellutella ja Jumalan virta veisi eteenpäin. Tätä minä janoa ja oikein toivon, että saadaan kokea sitä, että Jumala saisi nytkin vuodattaa niitä virtoja. Hyvin vajavaisesti pystyn tuomaan tätä sanaa. Lähinnä se on sitä, niin että se voi tulla meidän yksilötekemisen kautta. Ihan niin kuin normaali työssä. Tai sitten ne virrat voi tulla meidän armolahjan kautta, mutta Jumala ei ole sidottu sillä lailla, kun me ollaan miettimään, että miten me palvellaan häntä, vaan annetaanko me itsemme uhriksi hänelle ja annetaan hänen vuodattaa hänen elävää vettänsä. Ja tämä on niin väkevä sanoma, mä vielä haluan sanoa, että jos jollakin oikeasti sydämellä nyt kipua, epäonnistumista, niin sen takia Jeesus Kristus on tullut tähän maailmaan, että me voitaisiin rohkaista mielemme ja me saataisiin elää uudessa liitossa, missä on anteeksi antamus. Ja jotenkin, mikä on mahtavaa ja mikä mua puhuttelee, se, että meidän itse pitää olla anteeksi antamuksessa. Meidän pitää olla, nyt kun on ehtoollinen, niin minä rakastan teitä. Ja minun on pakko rakastaa. Te olette valtavan hienoja ihmisiä. Eihän me ainakaan vihata pois. Mutta se, että me rakastetaan toisia. Ei me kaikkea ymmärretä, mutta että rakkaus, sitähän puhutaan. Korinttolaiskirjeen 13. luku. Se meitä nostattaa ja vie, nostaa meidät yläpuolelle niiden, ehkä näiden, kun sillä oli housut jäässä siellä Venäjällä, että se tuntui olevan ongelma. Ei se mikään ongelma ollut, kun oli yhteys Kristuksessa. Ja jotakin tällaista niin kuin rohkaisevaa sanaa, että saadaan jokainen uudistaa liitto. Eikö sitä me olla tultu hakemaan? Sitä me janota. Mitä muuta meillä oikeastaan olisi? Jos ei jokainen meistä omalta kohdaltaan saisi olla osallinen tähän leipään ja vereen, niin ei meillä olisi mitään elämässä. Ei olisi mitään. Mutta nyt meillä on valtava toivo ja valtava rakkaus ja vuotakoon Jumalan pyhä henki, vuotakoon ne veden virrat. Ja mä oon varma, että ei Jumala näitä turhaan puuttele sydämellekään, vaan kyllä hänen tahtonsa aivan oikeasti on, että hän saa koskettaa ja ammentaa ja antaa meille sitä iloa ja ymmärrystä ja sitä, että me voimme käyttää näitä lahjoja. Ja rukoillaan nyt lopuksi ihan lyhyesti, ettei taas mene jaarittelu. Että kiitos. Kiitos, Herra Jeesus Kristus, että sinä olet tullut vuodattamaan elävää vettä, Herra. Meidän elämäämme, Herra. Monesti meillä on niin kuin vähän tukossa, Herra, niin kuin semmoinen seisova vesi, mutta Herra, kiitos, että putsaat, Herra, ne tukot, mistä se elävä veden tulisi vuotaa, Herra, ympärillemme. Ja Herra, rohkaiset jokaista meitä ja Herra, kiitos, että saadaan kokea yhteyttä sinuun ja Herra, aivan kokea niin kuin uskossa ottaa vastaan, että vaikka ehtoollisella vaikka joku parantus, Herra. Vaikka joku saisi sinulta sanaa, Herra, sinä hoidat meitä joka tavalla, Herra. Maallisella tavalla, henkisellä, ruumiillisella, yliluonnollisella tavalla, Herra. Sinä oot kaikkea sitä, sinä oot yli meidän ymmärryksen. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä oot tosiaan antanut sinun rakkaan poikasi uhriksi meidän syntien puolesta. Ja sinun veresi Jeesus Kristus, se piisaa. Se vie meidät, Herra, taivaaseen asti. Herra, kiitos, että se uskohenki saa nousta jokaisessa siskossa ja veljessä ja he saa nähdä, että ne asiat sinun kanssasi, Herra, niin kuin Tapani rukoili alussa, että Herra, ne sydämen korvat ja sydämen silmät saa, Herra, avautua näkemään sinun maailmaasi. Kiitos, Herra, että siunaat oikein jokaista. Aamen.